101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
หกนาฬิกาเก้านาทีกลับมาติดตาม101 Morning Call กันต่อนะครับในชั่วโมงที่2อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดลเตือนเรื่องฝนฟ้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและประเทศไทยนั้นเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งทั่วประเทศเลยนะครับภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับกรุงเทพมหานครของเราในเช้าวันนี้เนี่ยจะมีเมฆเป็นส่วนมากทั้งวันวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนอาจจะตกหนักบางแห่งอุณหภูมิวันนี้ก็ชิวๆนะฮะต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสมีช่วงร้อนสุดก็จะอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสมีความเร็วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะออกจากบ้านวันนี้ก็วางแผนกันดีๆนะครับฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับไปกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับโตเกียวผวาออกคำเตือนระบาดรอบ2มาแล้วนะครับเรื่องของโควิด-19ที่รวบรวมกันจากทั่วโลกนะครับมาฝากกันในช่วงนี้ไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับที่ต้องออกมาเตือนการระบาดในรอบที่2ครับทางการของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นออกคำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการแพร่ระบาดระลอก2ของโควิด-19 หลังจากที่วันนี้เนี่ยยืนยันตัวเลขพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวสูงถึง34คนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3สัปดาห์ที่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่า30คนนะครับยูริโกะโคอิเกะผู้ว่าการกรุงโตเกียวกล่าวว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนใช้ชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและขอความร่วมมือต่อไปแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแผนการทยอยเปิดเศรษฐกิจนะครับก็เปิดต่อแหละแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นโตเกียวนั้นมีประชากร14ล้านคนมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 5,300 คนเวลานี้เนี่ยทางการกำลังหารือกับผู้เชี่ยวชาญกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อในบาร์และไนท์คลับส่วนที่จีนนะครับสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่นของจีนก็เผยผลตรวจโควิด-19 ประชาชนกว่า10ล้านคนพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ300คนการตรวจนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและไม่พบผู้ติดเชื้อเพราะว่าจีนนั้นไม่นับผู้มีเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับพวก asymptomatic เนี่ยนะครับแต่จะให้กักตัวสังเกตอาการจนกว่าผลตรวจจะออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนเพิ่มขึ้นเพียง4คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่4,634 รายในจำนวนนี้เนี่ย 3,869 รายอยู่ที่อู่ฮั่นนะครับส่วนบังคลาเทศนั้นมีผู้ลี้ภัยโรฮิงญาเสียชีวิตเป็นรายแรกจากโควิด-19 ในวันที่31พฤษภาคมเป็นชายวัย71ปีเข้ารักษาตัวในศูนย์กักกันโรคภายในค่ายผู้ลี้ภัยเมืองคอกซ์บาซาร์ซึ่งมีผู้ลี้ภัยอยู่กันอย่างหนาแน่นกว่า1ล้านคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพบชาวโรฮิงญาติดโควิด-19 เป็นรายแรกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและขณะนี้เนี่ยในค่ายผู้ลี้ภัยมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย29คนเจ้าหน้าที่ ตรวจหาเชื้อในผู้ลี้ภัยไปแล้วเพียงแค่339คนนะครับจากที่อัดกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นล้านคนส่วนโควิด-19 ในบังกลาเทศนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 52,000 คนเสียชีวิตแล้ว709คนนะครับตัวเลขล่าสุดที่รายงานกันแบบ real time โดยโควิด-19 dashboardของ Center for Systems Science and Engineering หรือ CSSE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมตัวเลขนี้อยู่ที่ Johns Hopkins University หรือว่า JHU เนี่ยนะครับ Johns Hopkins University and Medicine ผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 6,392,319 คนเสียชีวิตแล้ว 383,298 ศพตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ 107,093 ศพตามติดมาด้วยอังกฤษหรือ UK เกือบจะ 40,000 แล้วครับ 39,811 ศพอิตาลีอันดับที่3สำหรับจำนวนยอดผู้เสียชีวิตนะครับ 33,601 ศพบราซิลทะลุ 30,000 แล้วครับวันนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4 31,199 ศพและฝรั่งเศสอันดับที่5นะครับ 29,024 ศพส่วนผู้ติดเชื้ออันดับ1นะครับอเมริกาครับแสนหนึ่งขอไปครับ1,849,560คนอันดับ2บราซิลเหมือนเดิมนะครับ555,383คนอันดับที่3คือรัสเซียครับ431,715คนอันดับที่4 5ก็คือ UK และสเปนนะครับ6 7 8 9 10นั้นคืออิตาลีอินเดียเยอรมนีเปรูและตุรกีอินเดียตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ 216,000 กว่ารายไปแล้วนะครับขยับขึ้นมารายวันเลยนะครับส่วนเปรูเองก็เกือบจะ 200,000 แล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9 178,900 กว่ารายนะครับบราซิลเองเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงทีเดียวเพราะว่าผู้นำมีท่าทีที่ไม่เชื่อเรื่องของโควิด-19 โดยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในบราซิลเนี่ยนะครับเพิ่มแรงกดดันอย่างหนักให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีไชร์ บอลโซนาโรซึ่งเผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารจัดการวิกฤตด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับมือต่างๆการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินมารักษาผู้ป่วยโควิด-19ที่สหรัฐส่งไปให้อยู่หลายโดสเนี่ยนะครับแพทย์หลายคนก็เตือนว่ามันเสี่ยงและอันตรายถึงชีวิต WHO ก็ไม่รับรองนะครับนี่ไม่รวมกับที่เขามองว่าโควิด-19 เป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาที่เม็กซิโกประชาชนพากันออกไปทำงานตามปกติแล้วหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนข้อห้ามต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็คร่าชีวิตชาวเม็กซิกันไปไม่ต่ำกว่า 10,000 รายนะครับประชาชนที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติพากันกล่าวว่ายังคงระมัดระวังตัวไม่ให้ติดเชื้อหลายคนนั้นก็บอกว่าทนต่อภาวะล็อกดาวน์ต่อไปไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจเม็กซิโกเข้าสู่ภาวะถดถอยก่อนเกิดระบาดโควิด-19 ซะด้วยซ้ำธนาคารต่างๆก็พากันคาดว่าการลงทุนในเม็กซิโกปีนี้จะหดตัวถึง 9% และค่อยๆฟื้นตัวในต้นปีหน้าเม็กซิโกเองก็มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบแสนนะครับ 93,000 กว่าคนเสียชีวิตไป 1,000 กว่ารายเนี่ยนะครับขณะที่อิตาลีนะครับก็เป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคหลังจากปิดเมืองไปนานกว่า3เดือนโดยหวังจะใช้การท่องเที่ยวกอบกู้เศรษฐกิจประเทศในช่วงซัมเมอร์ของเขานะครับซัมเมอร์ในยุโรปนั้นจูนจุลายออกัสต์3เดือนนะครับก็นี่แหละอยู่ในช่วงซัมเมอร์แล้วเรือกอนโดล่าพร้อมพานักท่องเที่ยวล่องไปตามลำคลองในเมืองเวนิสโลมาที่โผล่มาให้เห็นก็อาจจะหายไปในไม่ช้านะครับคนเริ่มกลับมาแล้วระเบียงในเมืองเวโรนารอให้คู่รักไปโพสท่าเป็นโรมิโอจูเลียตเช่นเดียวกันกับโคลอสเซียมในกรุงโรมที่เปิดให้คนเข้าไปเซลฟี่กันในสนามต่อสู้กลางแจ้งโบราณไปจังหวะนี้ดีนะครับเพราะว่าคนน้อยมากแต่เรายังไปไม่ได้นะครับนี่คือเขาเปิดเฉพาะแค่ให้พวกยุโรปเปียนด้วยกันมาเที่ยวนะฮะในภูมิภาคของเขาที่เขามีเชงเก้นกันอยู่แล้วร้านอาหารชายหาดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอิตาลีนั้นก็ทยอยเปิดกันแล้วนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศพร้อมปิดท้องถิ่นใดก็ตาม ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือเปิดได้ก็ปิดได้ครับถ้ากลับมาระบาดอีกนะครับผู้เชี่ยวชาญบางรายก็เตือนนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งรีบให้คนเดินทางข้ามภูมิภาคไปหรือเปล่าออกประเทศเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ายังพบผู้ป่วยใหม่วันละ10กว่ารายนะครับโดยเฉพาะที่แคว้นลอมบาร์ดีซึ่งเป็นเอพิเซนเตอร์ของอิตาลีตอนที่เริ่มมีการระบาดนะครับแคว้นที่เป็นที่ตั้งของเมืองมิลานเนี่ยนะครับทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19เศรษฐกิจอิตาลีนั้นเผชิญกับภาวะถดถอยรุนแรงสุดนับจากสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นกลับมาเร็วที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวยุโรปจะต้องไม่กักตัวจะไม่ต้องกักตัวครับถ้าเกิดว่าไม่มีประวัติเดินทางไปภูมิภาคอื่นมาก่อนทางการก็จะเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศใน3เมืองหลักนะครับก็คือโรมมิลานและเนเปิลส์และมีความกังวลด้วยว่านักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มักจะเดินทางเข้าอิตาลีทางรถยนต์รถไฟหรือเรือนั้นอาจจะเลือกไปท่องเที่ยวที่อื่นแทนสื่อในอิตาลีเนี่ยรายงานว่าโรงแรมในกรุงโรมที่มีมากถึง 1,200 แห่งขณะนี้เนี่ยเปิดเพียงแค่40แห่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่คุ้มทุนหากเปิดแล้วไม่มีคนเข้าพักสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วเนี่ยชาวอิตาเลียนร้อยละ40มักจะเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดแต่แน่นอนเหมือนอย่างที่เราอยากจะให้เราเที่ยวกันเองนะครับอิตาลีก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับต้องเที่ยวในประเทศกันซะก่อนเพราะว่ายังคงเสี่ยงที่จะไปต่างประเทศในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนั่นคือบรรยากาศรวมๆนะครับของโควิด-19 ทั่วโลกในเช้าวันนี้ครับมากันที่เกาหลีใต้หน่อยนะครับใช้รหัส QR เก็บข้อมูลผู้คนและนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 กับคนที่ไปยังสถานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับโดยเกาหลีใต้เนี่ยกำลังทดสอบระบบรหัสตอบสนองด่วนหรือรหัส QR ระบบใหม่ในสัปดาห์นี้ครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลผู้ไปยังสถานบันเทิงร้านอาหารและคริสตจักรที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อติดตามผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคโดยการตัดสินใจใช้รหัส QR เพื่อลงทะเบียนอัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยครับในการติดตามนักเที่ยวที่ไปเที่ยวไนท์คลับและบาร์หลายแห่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดเนื่องจากนักเที่ยวส่วนใหญ่นั้นให้ข้อมูลด้วยลายมือซึ่งบ้างก็เป็นเท็จหรือไม่ก็ไม่สมบูรณ์บ้างนะครับตั้งแต่10มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยผู้ที่ไปเที่ยวไนท์คลับบาร์คาราโอเกะดิสโก้กลางวันโรงยิมในร่มที่มีการออกกำลังกายเป็นกลุ่มหรือไปชมคอนเสิร์ตในร่มจะต้องใช้แอปใดแอปหนึ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดในการสร้างรหัส QR ส่วนบุคคลที่สามารถสแกนได้ที่ทางเข้าโดยเมื่อสแกนแล้วเนี่ยข้อมูลของบุคคลนั้นจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยสำนักข้อมูลประกันสังคมเป็นเวลา4สัปดาห์ก่อนจะถูกลบโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งก็เริ่มกำหนดให้ใช้รหัส QR ที่คล้ายกันไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีการระบาดในไนท์คลับและมียอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยจนกังวลกันว่ามันจะเป็น second wave หรือเปล่าเขตซองดงกูซึ่งเป็นเขตหนึ่งใกล้กรุงโซลเนี่ยนะครับเขตหนึ่งของกรุงโซลเนี่ยก็กำหนดให้สแกนรหัส QR ตามสถานที่ต่างๆ172แห่งซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตซองดงกูในกรุงโซลนะครับกรุงโซลนั้นต้องยกระดับการเฝ้าระวังโควิด-19 หลังจากที่พบการติดเชื้อในกลุ่มเป็นแบบคลัสเตอร์เนี่ยราว45คนที่ไปร่วมประกอบศาสนกิจที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองอินชอนชานกรุงโซลส่งผลให้มีการติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้และมีแนวโน้มกลับมาระบาดระลอก2ในโซลและปริมณฑลหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการพบการติดเชื้อในกลุ่มคน2กลุ่มจำนวน270รายโดยเป็นการติดเชื้อจากไนท์คลับกลางกรุงโซลนะครับอิตาวอนและศูนย์กระจายสินค้าในเมืองบูชอนใกล้กับกรุงโซลนะครับ ส่วนที่อังกฤษนะครับนอกจากบอริส จอห์นสันแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดนั้น CNN รายงานว่าอโลกเชอร์มาครับเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียนะครับดูจากชื่อเนี่ยอโลกเชอร์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์ธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรถูกตรวจพบว่าติดโควิด-19 และแยกตัวกักกันโรคแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขามีอาการไม่สบายระหว่างแถลงการในรัฐสภาในช่วงเช้าวันเดียวกันนะครับโดยวันพุธเนี่ยก็มีภาพบรรยากาศของการประชุมในสภาซึ่งปกติจะเห็นนั่งกันเต็มเหยียดเลยนะครับในเก้าอี้สีเขียวนั่งกันห่างๆนะครับเมื่อวานนี้ส.ส.สหราชอาณาจักรร่วมประชุมในสภาผู้แทนราษฎรรักษามาตรการเว้นระยะห่างกันอย่างเคร่งครัดแต่ระหว่างการแถลงของนายอโลกเชอร์มาพบว่าเขามีเหงื่อออกมากอย่างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยใช้ผ้าเช็ดหน้าตลอดเวลาใช้มือจับหน้าผากด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุทธศาสตร์ธุรกิจบอกกับ CNN ว่านายเชอร์มานั้นเริ่มรู้สึกไม่สบายตอนอ่านแถลงการก่อนที่จะเข้ารับการตรวจแล้วก็พบว่าเขาติดโควิด-19 ก็เลยรีบกลับบ้านเพื่อกักตัวเองป้องกันเชื้อแพร่กระจายก็ผวากันไปทั้งสภานะครับสหราชอาณาจักรยังรายงานในวันพุธด้วยนะครับว่ามีผู้ติดโควิด-19 รายใหม่พันกว่ารายอยู่นะครับ 1,871 รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็279,000 กว่ารายแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตอีก359ศพในรอบวันรวมทั้งหมดตอนนี้ก็เป็น 39,728 ศพแล้วนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตในอังกฤษครับมาที่ฮ่องกงกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ทาง Reuters BBC News South China Morning Post รายงานร่วมกันนะครับเรื่องของการขยายการห้ามชุมนุมโดยนำเรื่องของโควิด-19 มาอ้างทำให้ผู้ประท้วงไม่พอใจนะครับรัฐบาลฮ่องกงขยายเวลาห้ามการชุมนุมเกินกว่า8คนออกไปอีก2สัปดาห์จนถึง18มิถุนายนโดยอ้างว่าเป็นการคุมโควิด-19 จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ผู้ประท้วงเนี่ยก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลพยายามปิดปากประชาชนครับรัฐบาลฮ่องกงประกาศขยายเวลาห้ามชุมนุมเกินกว่า8คนออกไปอีก2สัปดาห์จนถึง18มิถุนายนซึ่งเดิมทีเนี่ยจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะตรงกับวันครบรอบ31ปีเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งปกติแล้วเนี่ยชาวฮ่องกงจะมารวมตัวกันทุกๆปีในวันที่4มิถุนายนคือวันนี้นะครับเพื่อจัดการจุดเทียนรำลึกเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางการสั่งห้ามชุมนุมรัฐบาลฮ่องกงอ้างว่าเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดแคร์รีแลมผู้บริหารฮ่องกงยืนยันว่ามาตรการสุขภาพนั้นไม่มีเรื่องของการเมืองอยู่เบื้องหลังและว่าการชุมนุมกันนั้นจะมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั่วไปขณะที่กลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงต่างก็วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลว่าเป็นการใช้กลไกทางการเมืองเพื่อปราบปรามการประท้วงเวลานี้เนี่ยตำรวจฮ่องกงยังมีการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติว่าด้วยฮ่องกงของรัฐบาลจีนซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมีการนัดหมายกันผ่านสื่อออนไลน์ว่าจะมีการออกการชุมนุมใหญ่ในวันอังคารหน้าซึ่งจะเป็นวันครบรอบ1ปีของการชุมนุมประท้วงต่อต้านการออกกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในจีนผู้ชุมนุมเนี่ยกล่าวหารัฐบาลฮ่องกงว่าใช้เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาบังหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปิดปากประชาชนไม่ให้แสดงความเห็นทางการเมืองแต่ชาวฮ่องกงก็ยืนกรานนะครับว่าจะออกมาชุมนุมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมินเหมือนทุกปีห้ามก็ห้ามไปนะครับแกนนำของกลุ่มผู้จัดงานคนหนึ่งเนี่ยขอให้ชาวฮ่องกงจุดเทียนพร้อมๆกันในวันนี้ครับเวลา2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของฮ่องกงและยืนสงบนิ่ง1นาทีในสถานที่ใดก็ได้ ขากล่าวว่าตำรวจไม่ให้จุดเทียนในระหว่างการชุมนุมก็จะรณรงค์ให้จุดเทียนทั่วเกาะฮ่องกงไปเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับแคร์รีแลมยังให้สัมภาษณ์ทาง CCTV ในฮ่องกงด้วยเหมือนกันว่าเธอรู้สึกอุ่นใจเมื่อรัฐสภาจีนผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงเพราะหากปราศจากสถานการณ์ความมั่นคงเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงจะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแคร์รีแลมยังกล่าวหาสหรัฐเลือกปฏิบัติต่อฮ่องกงเพราะทางการสหรัฐนั้นจะถอดฮ่องกงออกจากสถานะพิเศษในกฎหมายสหรัฐเพื่อตอบโต้จีนที่อนุมัติกฎหมายดังกล่าวและบอกด้วยว่าทุกประเทศในโลกนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและออกกฎหมายความมั่นคงในระดับชาตินะครับสัปดาห์ที่แล้วครับอย่างที่ทราบกันรัฐสภาจีนได้อนุมัติร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกงเพื่อจัดการปัญหาการแบ่งแยกดินแดนการก่อการร้ายและแทรกแซงกิจการในฮ่องกงของต่างชาติหลังจากปีที่แล้วได้มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงมาเป็นเวลานานหลายเดือนนะครับไปดูที่สหรัฐกันด้วยนะครับนิวยอร์กเอาไม่อยู่แล้วครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาบิลดีบลาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซิตี้หรือเมเยอร์ของนิวยอร์กซิตี้นะครับได้ขยายเวลาเคอร์ฟิวตอนนี้ตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5แล้วครับที่นิวยอร์กซิตี้และจะใช้แบบนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเพื่อคุมการก่ออาชญากรรมระหว่างการประท้วงกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งเป็นชายผิวดำในเมืองมินเนอโพลิสรัฐมินเนโซตาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนิวยอร์กนั้นเริ่มบังคับใช้เคอร์ฟิวในวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งถือเป็นครั้งแรกของนิวยอร์กซิตี้ตั้งแต่1943ครับโดยไม่อนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปแต่ยังคงเกิดการปล้นทรัพย์ในร้านค้าในเขตแมนฮัตตันทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินก็เลยต้องขยับมาเร็วขึ้นบ่ายวันอังคารที่2มิถุนายนเนี่ยมีร้านค้าจำนวนมากในเขตแมนฮัตตันได้นำไม้อัดมาปิดหน้าต่างและประตูทางเข้าขณะที่มีแรงงานจำนวนหนึ่งเนี่ยเร่งนำไม้มาปิดประตูร้านอีกหลายแห่งเพื่อเตรียมรับมือกับการประท้วงที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะครับภาพบรรยากาศที่ไทม์สแควร์นั้นก็เต็มไปด้วยผู้คนออกมาถือป้ายประท้วงมีตั้งแต่ Black Lives Matter Black Dollars Matter หลากหลายเลยนะครับป้ายประท้วงในครั้งนี้แล้วก็มีภาพของการสกัดกลุ่มเหล่านี้โดยตำรวจด้วยนะครับทั้งด้วยกำลังแล้วก็ด้วยเตือนกันดีๆเนี่ยนะครับทำให้ล่าสุดนั้นต้องขยับเวลาเคอร์ฟิวมาเป็น2ทุ่มจากเดิม5ทุ่มถึงตี5นั่นคือนิวยอร์กซิตี้ในขณะนี้นะครับในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้มีการเคลื่อนกำลังทหาร 1,600 นายสู่กรุงวอชิงตันท่ามกลางม็อบประท้วงไม่หวั่นเคอร์ฟิวและคำขู่ของทรัมป์ปักหลักชุมนุมต่อเนื่องที่ชิคาโกเองประชาชนสังเวยไป2ศพตำรวจรวบผู้ก่อจลาจลกว่า60คนด้านอดีตประธานาธิบดีบุชก็ออกมาเตือนสติทบทวนความล้มเหลวปมเหยียดสีผิวและเปิดรับฟังความเห็นนะครับความคืบหน้าเหตุประท้วงในหลายรัฐทั่วอเมริกาจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ล่าสุดนะครับก็ได้มีการแถลงการโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับมีเนื้อหาว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลประมาณ 1,600 นายพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าสู่กรุงวอชิงตันและพื้นที่โดยรอบแต่ไม่มีการประจำการในเขตใจกลางเมืองอย่างไรก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปในพื้นที่นั้นไม่ได้ระบุว่ามาจากฐานทัพแห่งใดซึ่งมีทั้งสารวัตรทหารเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายโยธาเจ้าหน้าที่สังกัดกองพันทหารราบแม้ว่าทุกนายจะได้รับคำสั่งให้อยู่ในสถานะตื่นตัวและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดแต่ก็ไม่ใช่การเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนด้านความมั่นคงให้กับหน่วยงานพลเรือนแต่อย่างใดนะครับคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุชุมนุมประท้วงเรียกร้องความเท่าเทียมทางสีผิวทั่วสหรัฐบางพื้นที่ได้ทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลมีการขโมยข้าวของทำลายทรัพย์สินตามร้านค้าและสถานที่ต่างๆทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะประกาศเคอร์ฟิวในระดับรัฐบาลกลางและบังคับใช้กฎหมายปี1807เพื่อเคลื่อนกำลังทหารสหรัฐทั่วประเทศเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะครับมีรายงานข่าวได้ว่าหลังจากที่กระทรวงกลาโหมออกแถลงการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร 1,600 นายแต่ไม่ได้ประจำการในเขตใจกลางเมืองท ทำให้ผู้ชุมนุมนั้นยังคงหลั่งไหลออกมารวมตัวกันประท้วงกันอย่างต่อเนื่องนะครับและเคลื่อนไปที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่จับตาดูอย่างใกล้ชิดทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดประกอบกับก่อนหน้านี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยออกมาแถลงขู่ว่าจะส่งกำลังทหารไปยุติการจลาจลปล้นสะดมทำลายทรัพย์สินพร้อมกับเรียกร้องให้บรรดาผู้ว่าการรัฐรีบจัดการกับการประท้วงให้ได้โดยเร็วหากไม่ดำเนินการเนี่ยเขาจะส่งทหารเข้าไปแก้ปัญหาเองถึงแม้จะมีคำขู่แบบนี้เนี่ยแต่ผู้ประท้วงหลายเมืองก็ยังคงชุมนุมต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้ฐานทัพฟอร์ตคาร์เซนในรัฐโคโลราโดและฐานทัพฟอร์ตไรลีย์ในรัฐแคนซัสเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมออกปฏิบัติการใน24ชั่วโมงโดยการระดมพลในครั้งนี้อาจใช้กำลังสารวัตรทหารจากฐานทัพทั้ง4แห่งรวมกันประมาณ800นายนะครับซึ่งเรื่องเดียวกันนี้นะครับทางด้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับและออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ออกมาค้านทรัมป์ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ทหารปราบม็อบรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะครับมาร์คเอชเปอร์ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์อาจใช้อำนาจตามพรบ.ปราบจลาจลของเขาที่เรียกกันว่า Insurrection Act ส่งกำลังทหารไปสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลายเมืองทั่วประเทศว่าเขาไม่สนับสนุนการใช้กำลังทหารในการดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศครับโดยบอกว่าเชื่อว่าการใช้กำลังจากกองกำลังพิทักษ์ชาติหรือ National Guard ซึ่งเป็นกองกำลังสำรองของรัฐนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วในการจัดการกับสถานการณ์ในประเทศเอสเปอร์ยังบอกได้ว่าการให้ความเห็นในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมแต่ยังกล่าวในฐานะอดีตนายทหารและอดีตสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ชาติที่มองว่าการใช้กำลังทหารควรทำก็ต่อเมื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือเป็นเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจึงไม่สนับสนุนการใช้พรบ.ปราบจลาจลนะครับ6:35 นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับ101 Morning Call วันนี้พูดคุยกับคุณคริสโปตรนันกรรมการยุทธศาสตร์กทมของพรรคก้าวไกลและอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับมาฟังมุมมองของนักการเมืองรุ่นใหม่กันบ้างว่ามองการเมืองไทยอย่างไรนะครับช่วงหน้าครับ
101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลร้อยหนึ่งประเด็นข่าว